Salom azizlar. Ibodat mavzusiga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Yangi ahdning deyarli oxirida Havori Yahudo Xudo bu imonni o'z azizlariga umrbod omonatga topshirgan. Men esa sizni shu yo'lda yana jonkuyarlik bilan kurashishga undamoqni lozim ko'rdim, deb aytgan. Xudo bizga topshirgan barcha narsalarni mahkam ushlashimiz kerak. Birontasini qo'ldan boy bermasligimiz kerak. Iymon uchun jon kuydirish iborasi ham shuni anglatadi. Bu bilan siz bilan norozi bo'lgan har kimga hujum qilishingiz kerak degani emas. Bu Xudosga berib bo'lganlarini mahkam ushlab, ularni to'liq ishga solish kerak degani. Pavlos Korinfliklarga yo'llagan maktubida hushyor bo'linglar, iymonda sobit turinglar, jasoratli va kuchli bo'linglar deb aytgan. Bir qarich ham orqaga qaytmang. Hatto buni boshqalar qilishini ko'rsangiz ham, kimdir, xo'sh, axir bularning barchasi juda salbiy va himoyaga oid-ku. Bunday gaplarni eshitish menga yoqmaydi. Bu gaplar xuddi masxilar boshlarini yashirib olib, dunyo bilan hech qanday aloqa qilmay, bir amallab yashab, oq kiyimda jannatga kirib olish kerakligiga o'xshaydi deb aytishi mumkin ham. Bu esa shayton tura olish so'zlarining katta xursandchilik bilan buzganligidir. Bu himoya jangidir. Lekin qizig'i shundaki, masxi bu himoyani buyuk hujumga aylantiradi. Gap shundaki, iymonni zarracha ham yo'qotishga yo'l qo'ymaslikni o'rgangan masxi Xudoning ruhiy qurol aslahasini kiyib olib, ibodat qilib shu yo'sin tebranmas bo'ladi. Faqat shunday masxi yoqimsiz vaziyatlarda masihning sevgisini namoyish eta oladi. Ushbu xavotir va baxtsiz dunyoda faqat shunday masxi tinchlikni, ishonchni, og'irlikni va iymonni namoyish eta oladi. Tura olishni o'rganadigan masxilar dunyoga ozgina bo'lsa ham tinchlikni olib kelishadi. Iso bizni yerning tuzi deb atagan. Agar tuz o'z kuchini yo'qotsa, undan ne foyda? U endi chiqitga tashlab yuboriladi. Oyoq ostida poymol bo'lishdan boshqaga yaramaydi. Bu esa zamonimizda jamoatlarni dunyo tomonidan oyoq osti qilinishini, unga hech narsaga arzimaydigan narsadek qarashini bildiradi. Chunki biz tura olishni o'rganmaganmiz. Lekin masxiy tura olishni o'rganib olsa, u boshqaral yiqilganida ham tura oladi. Shu yo'sin, buning siri nimada ekani bilan buni boshqalarga namoyish qilib, ularni javob izlashga majburlaydi. Agar Xudoning qurol aslahalari va ibodat joyimizda qimirlamay turishimizni ta'minlasa, demak g'alaba qozonish uchun boshqa hech narsa kerak emas. Qal'ani qo'lga kirita olmagan qo'shin ilojini topa olmay u yerlarni tark etadi. Uning qo'lidan boshqa hech narsa kelmaydi. U mag'lubiyatga uchraydi va vayron bo'ladi. Azizlar, Bordiusda ibodat ehtiyoji bo'lsa, dilkashradio.com saytidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Biz siz uchun birgalikda ibodat qilamiz. Ismlaringiz efirga uzatilmaydi. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin azizlar. Xayr, omon bo'ling.